Americká NASA tento týden zrušila plánovaný ryze ženský výstup do kosmu. Důvodem byly skafandry, detaily už za okamžik. Kdo chce žít ekologicky, měl by myslet i na to, jaký používá toaletní papír. To je naše další téma. A za chvíli uslyšíte i zvuk, jaký pod vodou vydávají čolci. Zaznamenat se ho povedlo českým biologům. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Americká vesmírná agentura NASA tento týden oznámila, že první výstup ryze ženské posádky do volného kosmického prostoru se ruší. Na mezinárodní vesmírné stanici totiž není dostatek skafandrů vhodné velikosti. Výstup do kosmu byl naplánovaný na tento pátek a provést ho měly americké astronautky Kristýna Kochová a Annie McClainová. Proč přesně se čistě ženský výstup do kosmu neuskutečnil, to už přišel vysvětlit Ondřej Novák.
Zdravím tě. Podle prohlášení NASA je na ISS pouze jeden oblek velikosti M. O ten ale nakonec měli zájem obě astronautky. Detaily vysvětlí Michal Václavík z České kosmické kanceláře.
Na ISS jsou v současné době 4 skafandry americké konstrukce, nazvané EMU, a se skládají z asi 16 dílů, které se dají různě kombinovat. A jeden ze základních dílů, který je celkem náročný na výrobu, je vlastně takové torzo kolem hrudníku, které se dělá ve třech velikostech. Kleinová měla mít ten velký L a Kochová měla mít ten M. Ale při tom prvním výstupu McClainová zjistila, že právě to M sedí nejlépe, takže z tohoto důvodu NASA potom vlastně změnila tu nominaci na ten další výstup.
Vzhledem k tomu, že změnit velikost skafandru je zdlouhavější proces, než vybrat jiného adepta na výstup do volného kosmu, tak v pátek na vesmírnou procházku astronautku Kristýnu Kochovou místo Annie McClainové doprovodil astronaut Nick Hague.
A jak je možné, že astronautka nevěděla, jaká velikost jí bude sedět?
Annie McClainová trénovala v obou velikostech skafandru, tedy v obleku velikosti M a L, přičemž na Zemi se zdálo, že nejlépe jí padne L-ko. Nicméně první výstup do volného kosmu absolvovala poprvé až před týdnem a do prvního výstupu není možné přesně určit, jaká velikost bude astronautům sedět. Pokračuje Michal Václavík.
McClainová zkoušela jak velikost L, tak i velikost M při simulaci v bazénu na Zemi, kde se navodí stav nulového vztlaku, který se velmi blíží v některých aspektech tomu pocitu mikrogravitace, ale není to dokonalá simulace. Pocity toho pohodlí opravdu se zjistí až při tom prvním výstupu. Ty podmínky jsou opravdu jiné a není tam možnost nějaké pomoci. Prostě musí mu všechno sedět, musí být 100% soustředěn na tu práci, nesmí nic zdrhnout, nic tlačit.
Pohodlí je vedle bezpečnosti ten nejdůležitější požadavek, jaký NASA klade na kosmické skafandry. Přece jenom výstupy do volného prostoru trvají i 6 nebo 8 hodin. Jsou velice fyzicky a psychicky náročné. Astronauti se musí na práci ve volném prostoru dokonale soustředit a jakékoliv nepohodlí pak snižuje i kvalitu práce. Navíc lidské tělo se ve vesmíru mění. Bez působení gravitace se lidé v kosmu trochu natáhnou, a to kvůli zvětšení prostoru v kloubech nebo zvětšení plotének v páteři. Sama McClainová na začátku března na Twitteru poznamenala, že se zvětšila už o zhruba 6 cm.
A jak nakonec výstup do kosmu tedy dopadl?
Kromě změny účastníků byl plán víceméně stejný jako u té ryze ženské posádky. Astronauti vystoupili z ISS a měnili staré baterie za modernější typ. Baterie jsou přitom pro život na ISS klíčové, protože napájí stanici elektřinou ve chvílích, kdy ISS prolétává zemským stínem, takže nemůže získávat energii ze slunečních panelů.
Pojďme vysvětlit, proč NASA vůbec organizovala ryze ženskou vesmírnou procházku.
Protože nic takového jsme na oběžné dráze kolem Země ještě neviděli. A pomineme-li to slušné PR, které z takové aktivity pramení, tak faktem je, že astronautek ve volném kosmu bylo zatím podstatně méně než mužů. Celkem do volného prostoru vystoupilo už více než 200 lidí, přičemž zmíněná Annie McClainová byla teprve 13. a Kristýna Kochová byla 14. ženou na vesmírné procházce. Pro připomenutí, první ženou, která uskutečnila výstup do volného vesmíru, byla Světlana Savická. Ta v roce 1984 podnikla 3-hodinový výstup ze sovětské stanice Saljut 7. Cílem výstupu byly experimenty se svařováním.
S informacemi tu byl Ondřej Novák. Díky.
Díky a naslyšenou.
Pokud vám záleží na životním prostředí, měli byste se zamyslet nad tím, jaký používáte toaletní papír. Zvláště pokud preferujete měkký, vícevrstvý papír. V čem je problém? To už nám přišla říct Eva Kézrová z vědecké redakce.
Především v tom, že výroba takového toaletního papíru není zrovna ideální z hlediska životního prostředí. Vyrábí se totiž z dřevní celulózy, vlastně úplně stejně jako kvalitní papír třeba do kopírek. Takže jak přibližuje děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické, docent Vladimír Kočí, výroba je náročná z hlediska energie i spotřeby vody.
Výroba papíru představuje určitou zátěž pro životní prostředí, je to energeticky poměrně náročná technologie, která se samozřejmě s lety zlepšuje. Ty dopady už nejsou tak významné jako ještě před několika, řekněme, desetiletími, ale přesto výroba papíru generuje velké množství odpadních vod, které třeba následně čistit, a to určitá zátěž pro životní prostředí prostě je.
Američtí vědci spočítali, že na výrobu jedné 120-gramové ruličky třívrstvého toaletního papíru se spotřebuje 140 litrů vody, 1,3 kWh elektřiny, ale především více než 1 kg kvalitního dřeva, přesně 1,2. Celulóza je součástí tzv. Buněčiny, která se získává přímo ze stromu, a pro ten super měkký toaletní papír se například v Severní Americe používá i tzv. 100% panenská vláknina ze stromů kanadských boreálních lesů, což jsou jedny z posledních pralesů na světě. Taková výroba je ale neekologická, protože vytváří až 3x více uhlíku než běžná výroba. Alespoň to uvádí zpráva Kanadské rady pro ochranu přírodních zdrojů. A zároveň říká, že tyto vzácné lesy i kvůli tomu ubývají. Kanaďané se v tomto směru proto zlobí na Američany, protože ti průměrně spotřebují 3 ruličky toaletního papíru týdně. A to znamená téměř 20% veškeré světové spotřeby.
Člověk by řekl, že toaletní papír se bude vyrábět především z recyklovaného papíru. Z recyklátu se tedy nedá vyrobit ten měkký papír?
Dá, ale paradoxně je to finančně náročnější, než vyrobit jej ze dřeva. Ostatně jedna americká firma takový papír nabízí, ale jedna rulička měkkého papíru z recyklátu stojí v přepočtu 1,5 dolaru, tedy 35 korun, a to je téměř neprodejné. Proč je to tak drahé? Ptala jsem se docenta Kočího.
Záleží na tom, jak kvalitní tu vytříděnou odpadní surovinu nebo druhotnou surovinu máte. Záleží asi na tom, jak je nastavený sběr toho druhotného papíru, jaké typy papíru se vám do toho dostávají. Když budete něco recyklovat a budete tam mít velké množství třeba tištěných novin, tak tam budete mít i tu barvu. A to se vám bude asi hůř z toho vyrábět potom jemný kvalitní toaletní papír. Je možná jednodušší to vyrábět z té primární suroviny, tam je snazší zajistit určitou kvalitu té suroviny.
Mnozí z nás už přestali kupovat jednorázové igelitky. Pro kávu chodíme s vlastním hrnečkem. Takže teď bychom se v rámci ekologie měli vrátit k těm na dotek méně příjemným toaletním papírům.
Teoreticky ano, ale je to jen o pohodlí a zvyku, protože kdo si vzpomene, jaký toaletní papír se u nás dal koupit před revolucí, tak myslím, že ocení i ten z recyklátu. Mimochodem jsou označeny speciální recyklační značkou, ale myslím si, že problém je v tom, že se všeobecně málo ví, že i toaletní papír je ekologickou zátěží. Ostatně potvrzuje to i docent Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické.
Já jsem dokonce toto téma už před několika lety chtěl řešit v rámci diplomové práce, ale přiznám se, že se zatím žádný odvážný student nenašel, který by si toto téma vzal za své, přece jenom je to trošičku takové speciální téma. Ale to, co by mě na tom hlavně zajímalo, je ta alternativa. Víte, v mnoha zemích se vlastně toaletní papír nepoužívá a místo toaletního papíru se používá tekoucí voda.
Takže to je prostor třeba pro bidety, ale jak mi řekl docent Kočí, tak problémem není jen toaletní papír. Daleko horší jsou třeba vlhčené ubrousky, protože ty se v kanalizaci prakticky nerozkládají.
Říká Eva Kézrová, díky, naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Chcete se léčit účinně? Léčte se správně. S tímto heslem vyhlásili lékaři a lékárníci tento týden týdnem adherence, to znamená dodržování léčebného režimu, ale i celkově aktivní přístup ke zdravotnímu stavu člověka. Špatná adherence vede podle lékařů k tomu, že se pacienti neuzdravují a že drahé léky končí bez užitku v odpadu, v lepším případě vrácené v lékárně. Martin Srb u odborníků zjišťoval podrobnosti.
Máme pocit, že je léčíme i dobře, že jim píšeme na ty správné diagnozy, ty správné léky, ale potom, když třeba pacient zemře a přijde se mi příbuzná tašku s lékama a říká, pane doktore, aby jsme to našli po dědečkovi doma ve skříni, tak to je ta realita.
Praktický lékař Igor Karen uvedl typický hmatatelný případ špatné adherence, kdy lidé předepsané léky neužívají správně nebo vůbec. Často si tím život i zkracují, ukazuje na vědecké studii kardiolog Michal Vrablík.
Ti, kteří léčebná opatření dodržují lépe, skutečně žijí déle. Jedna práce, která to shrnuje, říká, že ti, kteří mají dobrou adherenci, mají o 45% lepší šanci na delší život, než ti, kteří léčebná opatření dodržují hůře.
Vina ovšem není jen na straně pacientů. Čím více léků berou a čím více režimových opatření musí dodržovat, tím větší je riziko, že to nezvládnou nebo nevydrží. Moderní technologie nabízejí lékařům, aby si ověřovali, které druhy léků svým pacientům předepisují na které diagnózy, a na základě těchto dat mohou potom i výrobci léků nabízet zjednodušení léčby.
Kombinace tedy více léčivých přípravků v jedné tabletě, už jenom tento posun významně ovlivňuje dlouhodobou spolupráci s pacienty a zlepšují přibližně o 1/4. Máme na to zase celou řadu vědeckých dat.
Někdy ale problém není v tom, že by lidé léky zapomínali brát. Podle profesora Vrablíka jsou v určitém ohledu paradoxně větší potíže s mladšími pacienty.
Čím jsme mladší, tím na lehčí váhu bereme doporučení lékaře k intervenci kardiovaskulárních rizikových faktorů, protože si každý řekne, no je mi 30 let, tak můj vysoký cholesterol a lehce vyšší krevní tlak a hraniční cukry ještě vůbec nic neznamenají. Ale je to právě naopak.
Jenže nemocí krevního oběhu se lidé zřejmě málo bojí, dodává k tomu doktor Igor Karen.
Když má HIV, která sice tato diagnóza nebolí fyzicky, duševně velmi, ale všichni se jí bojí HIV, tak velmi často ta adherence k té terapii je 90 až 100%, protože ten pacient si uvědomuje, že když nebude brát ty léky, nebude se léčit, tak velmi rychle zemře. Naopak hypertenze, diabetes a hypercholesterolemie také nebolí. Ale komplikace ve smyslu infarktu, celý mozkové příhody nebo ischemické choroby dolních končetin, na to stále v České republice umírá nejvíce lidí.
Podle odborníků by se měla zvýšit informovanost pacientů. Ale nemyslí se tím, že by lékař pacienta vyděsil hrozivými čísly a pacient potom automaticky poslechl. K adherenci patří i to, aby se pacienti sami ptali a zajímali. Ať už v ordinacích nebo v lékárnách, říká předseda sekce nemocničních lékárníků Michal Hojný.
My jsme 10-12 let zpátky realizovali v lékárnách pěkný projekt, který se jmenoval Ptejte se na své léky. Mělo to vlastně vybudit zájem toho pacienta, když ten konkrétní léčivý přípravek dostane, tak aby se neváhal toho lékárníka prostě zeptat na to, co ho v tu chvíli zajímá. A myslím si, že takhle by to přesně mělo být, že ta interakce mezi lékárníkem, lékařem a pacientem by neměla být jednostranná, ale měl by to být dialog, měla by to být výměna nějakých informací, a bez motivovaného pacienta takový dialog probíhat určitě nemůže.
Motivaci pacientů by měl povzbudit i dotazníkový průzkum, který do konce tohoto týdne adherence, provádí 150 náhodně vybraných ordinací v naší zemi. Cílem dotazníku je doslova zjistit, co pacienty trápí, s čím mají ohledně léčby největší problémy a jak by bylo možné jim pomoci. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Ještě ani nedokončil základní školu a už pomáhá dobývat vesmír. 15-letý Filip Kocián ze Zlína má na vizitce nejmladší zaměstnanec kosmického průmyslu v České republice. Při škole pracuje pro brněnskou technologickou firmu a ve společnosti není se svým mládím zdaleka jediný. Martina Pouchlá zjišťovala, proč dospívajícím mužům nestačí hvězdárna a chtějí ve vytouženém oboru už v tak raném věku pracovat.
Takže tady tohleto, co vidíme, je vlastně facebooková stránka.
Tady vidím třeba příspěvek ze 4. února, 142 tun, tolik paliva obsahuje zcela naplněný motor P120C Solid, fotografie z Evropské kosmické agentury.
Mě láká vždycky si vybrat nějaký fenomén nebo nějakou aktualitu ze světové kosmonautiky, napsat o tom a dát tomu třeba pár odkazů a hezký obrázek.
U notebooku nesedím s žádným ostříleným marketérem, ale s 15-letým Filipem Kociánem. Studuje kvartu na 8-letém gymnáziu ve Zlíně. Kromě úkolů do školy se po vyučování věnuje práci. a jednou za dva týdny jezdí do Brna na schůzku se svým šéfem Petrem Kapounem.
Tak chvíli se k nám stal tak, že vlastně byl jedním z účastníků takového workshopu, co děláme pravidelně pro střední školy, a potom mě oslovil napřímo a napsal takový hrozně krásný e-mail, že by hrozně si přál dělat ve firmě, která pracuje na poli kosmického průmyslu a že se mu hrozně líbí to, co děláme, jak jakoby ty projekty, které děláme, taky to, co děláme pro školy. A my jsme se potom potkali, on přišel na pohovor velmi připraven, měl prezentaci o sobě, měli vlastní vizitky natištěny. Hlavně jako mě osobně zaujal tím, že má obrovský přehled o těch technologiích, má neskutečný zájem a prakticky ještě ten den jsem mu nabídl práci. Je to placená brigáda a v podstatě on ji na místě přijal. Skoro bych řekl, že spadl ze židle, když jsme mu to nabídli. To nečekal.
A tak se teď 15-letý student honosí vizitkami s pozicí nejmladší zaměstnanec v českém kosmickém průmyslu. Kromě toho ale stíhá také závodně lézt a věnovat se jaderné fyzice.
Mě vždycky hodně zajímaly věci kolem mě a rodiče mi kupovali spousty knížek a encyklopedii a postupně mě to začalo zajímat čím dál víc. Začal jsem chodit na Zlínskou hvězdárnu na přednášky a postupně jsem to rozvíjal, jak se dalo.
S brněnskou firmou spolupracuje půl roku. Nedávno k němu podobnou cestou, čili přes soutěž pro středoškoláky, přibyl další nadšenec do vesmíru, který ještě nemá maturitu. 18-letý Štěpán Pikna.
Proč jsem šel semka, protože jsem viděl tu příležitost, že si budu moct šáhnout na ty díly, že se toho budu moct účastnit, toho dostávat český národ do vesmíru. Pomáhám se vším možným s tím, co je potřeba. Tak teďka v budoucnosti bude čištění a integrování dílů na dispenser rakety Vega.
Jiskřičky v očích, které má, když o tom mluví, potvrzují, že tato brigáda je pro něj splněný sen.
Když jsem začínal a stavil jsem si doma raketky, tak to bylo všechno jako po tajmu. Protože mamka, když se dozvěděla, že mám doma třeba nějaký ledek, tak byla z toho úplně na větvi. Ale vlastně to posunulo tam, kde jsem teďka. Myslím, že teďka jsou docela jako hrdí za to, co dělám.
Rodiče podporují také 15-letého Filipa. Byť to může znamenat, že jej za pár let zláká nějaká zahraniční univerzita.
Co je takový můj sen, je, že bych chtěl jít do světa s nějakým technologickým startupem, abych spojil jak ten marketing nebo business s vědou a technikou.
Nevadí jeho současnému šéfovi, že mu nadaný student možná uteče za oceán?
Jo, tak Filip určitě odjede do Ameriky, protože my jsme pro něj takový předstupínek, on si tady nabere tu zkušenost a pak pošle životopis do SpaceX, to je celkem, on se tím ani netají. Ale to je přesně to, co mi jako vůbec nevadí. My jako tím neříkáme, že když u nás začne jako brigádník nebo když je u nás stážista, takže u nás musí pokračovat a stát se naším zaměstnancem a pracovat tady dalších 20 let. Já si myslím, že je dobře, pokud někomu dáme nějaký základ a on ten základ využije k tomu, aby se posunul někam dál, tak to je pro mě úplně stejně hodnotný výsledek, jako kdyby tady zůstal pracovat 10 let. A to platí pro naše zaměstnance. Pokud se podaří, že někdo, koho my jsme tady vzali po škole, pracoval u nás 5 let a pak odejde pracovat do SpaceX nebo do NASA, to je přece taky krásný výsledek.
Shrnuje Petr Kapoun a dodává, že na to, kde začínal, snad nezapomene ani za velkou louží. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Zvuk čolků pod vodou se podařil nahrát českým vědcům z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Jde o první zaznamenaný podvodní zvuk čolků v Evropě. Díky speciálním mikrofonům vědci odhalili, že čolci vydávají zvuk podobný klikání myši nebo cinkání kovových kuliček. Ten zvuk si právě teď pustíme. Tak to byl čolek. A ve studiu už vítám Ondřeje Nováka z naší vědecké redakce, který zná podrobnosti tohoto objevu.
Zdravím tě. V ukázce jsme slyšeli samičku čolka horského. Zvuk musel být pro potřeby našeho vysílání výrazně zesílen, aby to čolčí klikání bylo vůbec pro lidské ucho slyšitelné, protože čolci klikají velice slabě. Co se frekvence týče, tak čolci vydávají zvuky o frekvenci 7 až 8 nebo 14 až 17 kHz, přičemž lidské ucho má obvykle rozsah 6 Hz až 20 kHz.
A jakým způsobem čolci ten zvuk vlastně vydávají?
To výzkumníci zatím neví. Biolog a vedoucí výzkumu Lumír Gvoždík z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ale má jednu teorii.
Nejpravděpodobnějším vysvětlením zdroje těchto zvuků je, že jsou vydávány pohybem čelistí, takže čolci vlastně cvakají zubama. V této fázi výzkumu šlo nám především o toho zjistit, zda čolci pod vodou nějaké zvuky vůbec vydávají. Zkoumané druhy čolku byly popsány totiž před 250 lety a celou tuto dobu nám informace o jejich zvukových prvek zůstala skryta.
A stejně jako výzkumníci s jistotou neví, jak čolci zvuky vydávají, tak zatím ani nemají představu o tom, proč čolci to klikání vlastně dělají. Jednou z možností je echolokace, tedy že čolci, stejně jako třeba netopíři nebo někteří ptáci, používají zvuky pro orientaci v terénu. A nebo můžou klikáním ostatním čolkům dávat najevo svoji polohu. Pokračuje Lumír Gvoždík.
Výraznou individuálně proměnlivost ve zvukových projevech, tak tyto zvuky mohou poskytnout informaci o počtu jiných čolků v okolí. Voda v jejich přirozeném prostředí bývá často zakalená a čolci mají převážně soumračnou až noční aktivitu. Je to tedy, jako kdybyste se pohyboval po slepu a slyšel před sebou mluvit hlouček lidí. Takže na další vzdálenost by se člověk mohl orientovat podle zvuku a po přiblížení pak podle pachových podnětů.
Ondřej, jako rozhlasák ses určitě zajímal o to, jakým způsobem bylo možné zvuky čolků vlastně nahrát. Jak se to vědcům povedlo?
Použili k tomu vysoce kvalitní podvodní mikrofony, jaké se používají třeba při nahrávání zvuků vedlip. Vědci ale potřebovali čolky nahrát v laboratorních podmínkách, takže jich podle Lumíra Gvoždíka několik chytili v přírodě a pak je nahrávali ve speciální laboratoři.
Ty zvířata byly odchyceny z přírody, umístěny v polopřírodních podmínkách, to znamená ve venkovních nádržích, a pro účely měření byly přeneseni do laboratoře. Problém byl spíše zvukově odizolovat nahrávací místnost a najít takové podmínky, které by umožnily zvuky nahrát, protože jsme zjistili, že když jsou čolci ve stresu, tak přestanou zvuky vydávat.
Českým vědcům se jako prvním povedlo nahrát zvuky čolků v Evropě. Známe už zvuky čolků i z jiných částí světa?
Podobný výzkum už dělali před 50 lety američtí vědci a zvukovou produkci tehdy zjistili u 4 druhů amerických čolků. Jak ale dodává Lumír Gvoždík, tak čeští vědci zjistili, že američtí čolci klikají trochu jinak než ti nově nahraní evropští, byť nahrávky se srovnávají hodně obtížně.
V podstatě se jedná zase o klikání, takže v tomto ohledu jsou ty zvuky velmi podobné. Ovšem, co se týče těch jednotlivých charakteristik, tak tam jsme zjistili výrazné rozdíly. Podle našich výsledků ti evropští čolci vydávají zvuky v daleko vyšších zvukových frekvencích než severoameričtí příbuzní. Problém je v tom, že ty američtí čolci byli zkoumáni někdy před 50 lety, kdy se používala pouze analogová nahrávací technika, takže ty výsledky jsou obtížně srovnatelné s těmi, které jsme získali.
Dodává Lumír Gvoždík z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Na podrobnější informace o čolčím klikání si ale budeme muset ještě počkat, až čeští vědci provedou další experimentální a srovnávací studie.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky.
Díky a naslyšenou.
Vyjít pár desítek schodů, vyzout se, nasednout na podložku z vybrané textilie a sklouznout se dolů. I tak může vypadat nevšední den vědců z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Vysokého učení technického v Brně. Stojí před nimi totiž důležitý úkol – navrhnout specializovaný software, který by pomáhal projektovat skluzavky a tobogány. Jak ale zjistila redaktorka Helena Poláčková, nejdřív vědci potřebují získat dostatek dat.
Sando, kolikrát to jel?
Petr Vosinek z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně svým sjezdem zahájil další ze série testování skluzavek. Získávají tak potřebná data pro svůj projekt, jak vysvětluje i ředitel ústavu Jindřich Petruška.
Měříme průjezdy na už realizované skluzovce proto, aby jsme získali nějaké podklady o především kluzných vlastnostech materiálu při projíždění těchto skluzavek a taky materiály podkladové pro budoucí vývoj nějakého softwaru, který by firmě měl umožnit dopředu predikovat, jak rychle na těch skluzavkách ty návštěvníci pojedou, jestli se nebudou hromadit uvnitř na jedné straně nebo na druhé straně, jestli nebudou vyjíždět příliš velkou rychlostí ven.
Tady to byla pytlovina, ten byla strašně pomalá. Dojel do poloviny rovného úseku, ten ani nevyjel.
Já vidím, že si to chystáte různé textilie, látky, máte tu počítač, tak na co se připravujete?
Budeme pouštět 9osý senzor, který je běžně v mobilech, a tady budeme pouštět prostě tady v těch pytlech, řekněme látkových nebo kobercových, a budeme měřit, co se děje s tím ať už to bude pytel z písku nebo řekněme človíček, tak budeme prostě měřit, co se s ním děje po cestě.
A jaké hodnoty budete konkrétně měřit?
Měříme zrychlení ve třech osách, úhlovou rychlost ve třech osách, natočení, což je teda kombinace toho zrychlení a magnetometru. Takže taky ve třech osách.
Popisuje člen týmu Stanislav Věchec Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT. Celý projekt na realizaci specializovaného softwaru vznikl ve spolupráci s firmou Alfeco, která skluzavky navrhuje a vyrábí. Důvodů k tomu jednatele firmy Libora Vurma vedlo hned několik.
Materiál, který jsme používali, se přestal vyrábět. A kdybychom tam dali nějaký neodzkoušený materiál, tak by to znamenalo, že ty lidi se třeba můžou rychleji vozit a tím pádem i dál vypadávat a bylo by to nebezpečné. Takže to především primárně byla bezpečnost. Jako sekundární prvek byla touha jednoho zákazníka mít tobogán dlouhý, ale neměl na to svah. Takže místo používaných 30 stupňů sklonu jsme museli počítat s tím, že tam bude třeba 25 stupňů. A o tobogánu, který má 150 metrů, je 5 stupňů obrovský výškový rozdíl.
Zatím nejdelší téměř 170-metrová skluzavka by podle Libora Vurma měla být v Londýně. Zábavní park v Koreji by rád rekord překonal a od jeho firmy chce postavit skluzavku dokonce 200-metrovou.
Tak já jdu.
Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
A jízdou na tobogánu končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.